ลาเราโกหกอ่ะมันมักจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับ
หมอเชื่อว่าจริงๆคนเราทุกคนอาจจะไม่ได้อยากที่จะโกหกแต่เราเลือกที่จะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวมันจะต้องอยู่ทั้ง2ฝ่ายถ้าเราเริ่มจะไม่เชื่อใจใครสักคนแล้วอะค่ะต่อให้เราเคยโกหกเขาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นวันนั้นเลยความสัมพันธ์ที่เราเคยสร้างกันมาอาจจะ3ปี5ปีมันทำลายวันนั้นเลยนะคะ
เป็นไปได้มั้ยว่าบางทีการโกหกอ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นในความสัมพันธ์เหมือนกัน
คือถ้าเราเรียนรู้ที่จะสื่อสารที่ดีมากพอหมอเชื่อว่าจริงๆการโกหกอ่ะไม่จําเป็นแต่เราจะบอกเขายังไงให้เขาพร้อมหรือว่าเขารับฟังเรา
ครับ
ซึ่งหมอเชื่อว่าการที่เราเล่าเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดใจให้ใครสักคนฟังอะค่ะโดยที่เขาไม่ตัดสินน่ะหมอว่าแค่เนี้ยเขาสบายใจแล้ว
จริงครับ
ถ้าเรารักคนคนนั้นมากแล้วเรารู้เลยว่าต่อให้เราจะทำผิดยังไงอะเรากล้าพูดให้เขาฟังแสดงว่าจริงๆแล้วเขาส่งมอบพลังดีๆให้เราได
้อืม
แล้วพอเขาไม่สบายใจอะเราก็ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า
เป็นให้เขา
ที่พึ่งมากๆให้เขาสามารถไม่ว่าเขาจะทำผิดยังไงเขาสามารถเล่าให้เราฟังได้ทุกเรื่อง
Mission to the moon. Continue with your mission.
พบกับรายการ 3,000 ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ
์ Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ3,000ศาสตร์นะครับที่จะพาทุกท่านท่องไปในโลกของสารพันศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับผมครับนนท์ชนนท์เอี่ยมดีครับมันมีบทความอันนึงครับในเว็บไซต์นึงที่ยกคำพูดของโจเซฟซิโลนานะครับที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกแล้วก็เป็นนักบำบัดคู่รักนะครับที่มีชื่อเสียงคนนึงเขาพูดว่าการโกหกเนี่ยเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์นะครับก็คิดสงสัยว่าถึงการโกหกจะเป็นเรื่องที่เราพบเห็นกันได้อยู่บ่อยๆก็จริงแต่ว่ามันก็ฟังดูเป็นการกระทำที่ดูแล้วอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาหาคำตอบกันครับว่าการโกหกเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงห้ามตัวเองไม่ให้โกหกไม่ได้และการโกหกจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวอย่างไรบ้าง นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญที่เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยานะครับสวัสดีหมอปูนครับ
สวัสดีค่ะคุณชนน
ท์เรียกนนท์ได้เลยครับสบายๆครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการโกหกกันนนท์เชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเคยโกหก
ใช่ค่ะ
100% นนท์ให้ 100% เลยละกันเป็นอันที่ 100% เลยกันไม่ว่าจะโกหกในเรื่องไม่ดีหรืออาจจะโกหกเพื่อให้อีกคนสบายใจเขาจะได้ไม่รู้เรื่องหนูอะไรเงี้ยเนาะวันนี้เราก็เลยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับมาพูดคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการโกหกวันนี้เนี่ยเลยอยากจะถามนิดนึงว่าคือเวลาเราโกหกอ่ะนนเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกแบบมันจะต้องมีหลายคนนะที่รู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วในการโกหกหรือว่ามันแบบใช้สมองเยอะในการที่จะต้องสร้างเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วถ้าคุณโกหกต่อมาเป็นแบบซีรีส์คุณก็จะต้องจำไม่ได้ว่าตอนนั้นคุณโกหกเรื่องอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยทีนี้เลยอยากรู้ว่ากลไกของร่างกายมนุษย์ทั้งแบบทางร่างกายทั้งทางสมองเวลาที่เราโกหกขึ้นมาครับมันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราบ้างนะครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะอย่างแรกนะคะเราจะเริ่มโกหกเราก็จะต้องใช้สมองส่วนหน้าเขาเรียกว่า frontal cortex นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งจริงกับอีกอันนึงมันเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างที่กดความจริงคือถ้าเรามันเป็นเรื่องจริงเราก็ง่ายเลยก็คือบอกไปเล่าเรื่องตามความเป็นจริงขึ้นมาใช่ป่ะแต่พอถ้าเราจะคิดว่าเราจะโกหกแล้วสมองส่วนหน้าเป็นสมองควบคุมความคิดความจริงมันก็จะไปกดส่วนนี้ก่อนนะคะต่อมาเราก็จะใช้สมองส่วนอะเมดัลลานะคะจริงๆสมองส่วนนี้ค่ะมันจะควบคุมการกลัวความกังวลหรือว่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างตามอารมณ์ก็จะใช้สมองส่วนนี้ในการควบคุมสมมติว่าเราจะตัดสินใจว่าเราจะดูว่าเราจะไฟท์ก็คือเราจะสู้หรือเราจะหนีเราก็จะใช้สมองส่วนนี้เหมือนถ้าเราจะตัดสินใจว่าเราจะเริ่มโกหกแล้วเราตัดสินใจด้วยสมองส่วนหน้าใช่ไหมคะเราก็ดูว่าอารมณ์เราจะไปยังไงต่อเรื่องจะแบบเรากลัวใช่ไหมมันเกิดจากความกลัวเราเลยต้องโกหกคนคนนี้เนี่ยค่ะเรื่องอิโมชันก็คือจะเป็นสมองส่วนนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สมองส่วนเทมโพรัลโลบค่ะในการแต่งเรื่องราว จินตภาคจินตนาการเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเลยต้องมีการจินตนาการมีสตอรี่ขึ้นมาหรือว่าจดจำว่าเอ๊สิ่งที่เราพูดไปแล้วหรืออย่างที่คุณชานนท์บอกว่าเวลาที่เราอ่ะโกหกเมื่อวานเป็นยังไงแล้ววันนี้แล้วเราจะคิดยังไงต่อมันเหมือนต้องมี image นิดๆก็คือจะใช้สมองส่วนนี้ค่ะในการควบคุมเรื่องราวว่าเออพอโกหกสตอรี่เป็นแบบนี้แล้วไปยังไงต่อใช่เราก็จะใช้สมอง3ส่วนหนักๆใช่ค่ะแต่สมองมันก็จะทำงานมากกว่าปกติเพราะว่ามันไม่คือเรื่องจริงถ้าเรื่องจริงก็คือสบายๆเราเล่าไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่พอเวลามันเป็นเรื่องไม่จริงมันต้องคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกเราก็จะต้องสังเกตว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราแบบจับได้หรือยังนะหรือเขาเชื่อในคำพูดเราหรือเปล่าเพราะโดยปกติมนุษย์พอเวลาที่เรากำลังจะพูดหรือจะเล่าเรื่องอะไรเราต้องดูレスปอนของคนที่อยู่ตรงหน้าถูกไหมคะว่าเขาเห็นด้วยไปกับเราไหมเขาอินไปกับเราหรือเปล่ามันก็เลยจะใช้สมองในการทำงานที่ค่อนข้างหนักแล้วเขาบอกว่าพอมันเป็นเรื่องไม่จริงนะคะมันก็จะมีอาการทางกายนะคะที่เราจะรู้สึกว่าแบบใจเริ่มเต้นเร็วเต้นแรงหรือความดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือจะรู้สึกแน่นๆหรือว่าอึดอัดหายใจไม่ออกแต่พอเราได้แบบโกหกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแบบหรือเราจะหยุดหรืออะไรคือมันจริงๆมันมีภาษากายของมนุษย์ออกมา
ครับ
ใช่ค่ะถ้าคนที่โกหกไม่เนียนอย่างที่บอกโกหกไม่นั่นแต่ถ้าพอเวลาที่เราแบบโตขึ้นนะคะพอเวลามนุษย์โตขึ้นก็คือเหมือนเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆว่าเราโกหกนิดๆหน่อยๆก็คือเด็กก็จะแบบเหมือนพยายามใช้สมองส่วนเนี้ยในการค่อยๆพัฒนาหรือค่อยๆฝึกว่าเออโกหกครั้งแรกแม่จับได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอแม่จับได้เราก็ต้องพยายามอ่ะแล้วต่อไปครั้งต่อไปรู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าคนที่โกหกบ่อยๆมันก็จะทำให้โกหกเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะใช้สมองเหมือนเขาจะการเชื่อมโยงของสมองเหมือนเราฝึกฝนอะไรบางอย่างมันก็จะเก่งขึ้นหรือว่าต่อเนื่องขึ้นใช่ค่ะ
จริงๆมันก็คือเหมือนเป็นจะบอกว่าเป็นสกิลนึงก็ได้ไหมเพราะว่าถ้าฝึกบ่อยๆมันก็จะยิ่งจะเก่งขึ้นเนียนขึ้น
เหมือนแบบบางคนเหมือนโกหกจนเป็นเรื่องเป็นนิสัยอะค่ะก็คือพวกอาการทางกายมันแทบจะไม่เห็นแต่จริงๆมันต้องมีใช่อย่างเหมือนแบบที่เวลาคุณตำรวจเวลาสอบใช่ไหมคะก็จะแบบเครื่องจับเท็จจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรจริงๆเขาก็จะดูว่าคำพูดไหนที่เวลาเขาพูดแล้วหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นผิดปกติหรือช่วงไหนว่าความดันมันขึ้นผิดปกติจริงๆแล้วเขาสังเกตจากภาษากายด้วย
อ๋อคืออันนั้นคือหลักการทำงานของเครื่องจับเท็จเลยใช่
ใช่ใช่ค่ะมันก็จะช่วยกันว่าแบบมันเหมือนไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไง
ว่าเขาโกหก
ใช่หรืออีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องที่เกี่ยวกับสมองอ่ะคือถ้าเวลาสมองมันทำงานหนักๆมันก็จะเป็นคลื่นความถี่มันจะแบบแน่นขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นใช่
อย่างนี้ที่เมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงว่าคนบางคนพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสิ่งที่แสดงออกมาทางร่างกายเวลาโกหกอย่างเงี้ยเราจะชอบเห็นพล็อตหนังว่าแบบมันจะมีพล็อตหนังว่าไอตัวละครตัวเนี้ยถ้าโกหกคิ้วขวาจะกระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาหรือว่าแบบในการ์ตูนอย่างพินอคคิโอใช่ไหมที่โกหกจมูกยาวขึ้นเลยใช่ไหม
จริงๆมันเหมือนกับคิดว่าเขาน่าจะคนเขียนหรือคนที่ตั้งใจเขาน่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งผิดปกติของร่างกายที่ทำให้คนอยู่ตรงหน้าสังเกตเห็นได้แต่แค่คนที่อยู่ตรงหน้าเห็นหรือไม่เห็นหรือเห็นแล้วเขาอาจจะไม่ได้สังเกตหรือเปล่าแต่จริงคนเราทุกคนถ้าเราไม่ได้พูดความจริงมันมีบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนอาจจะแบบไม่สบตาเคยเห็นไหมคะว่าเวลาหรือเราแบบจริงๆถ้าถามว่าในทางจิตแพทย์เองที่เราทำงานเนี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเหมือนพูดเรื่องนี้ทำไมเขาดูหลบตาหรือเขาเหมือนไม่ได้อยากเล่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้การโกหกแต่บางครั้งอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะเล่าหรือเปล่าเพราะว่าคนเราบางทีเราอ่านภาษากายด้วยเราไม่ได้อ่านเฉพาะเสียงอย่างเดียวใช่ค่ะ
ซึ่งจริงๆมันมีเหมือนเรานนเคยอ่านมันเป็นงานวิจัยเขาก็สรุปมาแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเวลาคนเราสื่อสารกันอะแทบจะเกิน60%อะไรเงี้ยที่จะเป็นภาษากายเนา
ะ
ที่เหลือจะเป็นโอเคเป็นภาษาคำพูดเป็นนู่นเป็นนี้บ้างแต่ว่าภาษากายมันจะสื่อชัด
ใช่ค่ะเหมือนถ้าเชื่อมโยงกับคนสมัยนี้ว่าเรามีจริงๆเรามียุคสื่อสารมากมายเช่นเรามีโทรศัพท์เรามีวิดีโอคอลหรือเรามีอะไรแต่จริงๆแล้วหมอเชื่ออย่างนึงค่ะว่าทั้งในทางที่หมอทำงานเองอ่ะเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ขนาดนั้นจริงๆพอเวลาเหมือนมีคนไข้หมอยังบอกเลยช่วงแรกๆที่เป็นโควิดล็อกดาวน์อะค่ะแล้วคนไข้มาโรงพยาบาลไม่ได้แล้วเราต้องใช้วิดีโอคอลอันนี้หมอบอกแบบเหมือนคุยกับเพื่อนหลายคนว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราสกิลในการตรวจคนไข้หรือการที่เรารับรู้ของเขาอะ มันได้น้อยลงจริงนะคะเหมือนแค่มีบางทีมีแค่ฉากกั้นสมัยก่อนจะมีอะคริลิกใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
เรายังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยเราม
ันไม่เหมือนเดิม
เรารู้สึกว่าเหมือนพลังเราเปลี่ยนไปเราพูดได้ประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งเราใส่แมสเองนะคะเรารู้สึกเลยว่าการสื่อสารของเรามันไม่ดูเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราไม่เข้าใจเขาได้ในสิ่งที่สมัยก่อนเราเข้าใจเขาจริง
ๆครับ
เพราะจริงๆคนเรามันไม่ใช่แค่แววตามันมีภาษากายมันมีการขยับปากหรือมันมีมุมยิ้มหรืออะไรเงี้ยคือบางทีเราเห็นแมทเราแบบเราครึ่งหน้าไปแล้วค่ะมันมีแค่ตาคิ้วแค่นี้
ขึ้นไปข้างบนอย่างนี
้ใช่แต่จริงคืออันนี้หมอบอกได้เลยว่าจริงมันถ้าในทางงานของหมอนะคือมันยากมากเลยนะคะเวลาแบบบางทีคนไข้แบบอมยิ้มมุมปากเล็กๆแต่เราหมอไม่เห็นหรือเขาเห็นด้วยว่าเออเหมือนตามันเฉยๆแต่ปากมันยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบเออเนี่ยค่ะมันก็เลย
ถึงมีช่วงนึงที่แบบเขาทำแมสที่มันใสใช่ป่ะให้เห็นปากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันช่วยเหมือนอ่านจับความรู้สึก
ใช่
ได้มากขึ้นอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะใช่มันก็แอบยากเพราะจริงๆคนเราสื่อสารภาษากายเยอะใช่ค่ะ
ทีนี้แล้วการโกหกเวลาเราโกหกอ่ะมันมักจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับหรือเราสามารถแบ่งประเภทการโกหก
ถ้าในทางมุมมองหมอจะบอกว่ามันอาจจะเกิดจาก2อย่างนะคะก็คือเราโกหกเพราะความรักกับโกหกเพราะความกลัว
ครับ
ค่ะการที่เราโกหกเพราะความรักเหมือนเรากลัวเขาจะเสียใจแบบเรารักเขามากเราไม่อยากทําให้เขาเสียใจเหมือนเป็นแฟนอ่ะง่ายสุดเลยเป็นแฟนถ้าเราบอกความจริงทั้งหมดกับเขานะวันเนี้ยเราเชื่อเลยว่าเขาต้องเสียใจแน่
ๆอือ
เพราะโดยปกติการที่เราสื่อสารกันนะคะเวลาที่คนนึงทําพฤติกรรมอะไรเราจะรู้เหมือนเราจะอ่านใจหรือเราจะมีประสบการณ์ในอดีตว่าถ้าเราทําแบบนี้ไปเขาเองอ่ะจะรู้สึกยังไงหรือเขาเคยทําสิ่งเหล่าเนี้ยกับเรายังไงต่อ
ครับ
นะคะเขาก็จะเลิกที่จะโกหกหรือไม่โกหกใช่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นแฟนกันเนาะเหมือนรู้แล้วแหละว่าเขาไม่ชอบให้เรากลับบ้านดึกแต่ถ้าเรามีเหตุผลมากพอเขาก็จะมีการยกเว้นถูกไหมคะเช่นแบบอ่ะเหมือนคุณชนนกลับบ้านไม่ตรงเวลาแล
้
วแล้วถ้าแฟนโทรมาถามว่าอยู่ไหนคะถ้าเราบอกว่าเที่ยวกับเพื่อนเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราพูดคำตอบนี้ออกไป
เรียบร้อยแน่นอนเกมแน่นอน
ใช่ค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อขอโทษทีติดประชุมมีทำงานอยู่พอดีงานเลท
ครับ
เห็นไหมคะว่าปลายสายเราจะคาดเดาได้ว่า
เขาน่าจะโอเคขึ้นอ๋อก็ติดงานนี่ไม่เป็นไร
เขาก็จะบอกโอเคกลับบ้านดีๆแล้วกันนะคะขับรถดีๆเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะเนี่ยเราจะมีเซตไมด์เซตพวกนี้อยู่ในหัวมันเกิดจากประสบการณ์นะคะเราก็เลยเลือกที่จะโกหกหรือว่าอาจจะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดหมอเชื่อว่าจริงๆคนเราทุกคนอาจจะไม่ได้อยากที่จะโกหกแต่เราเลือกที่จะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจประมาณนั้นนะคะแต่อีกอย่างนึงอันที่สองก็คือโกหกเพราะความกลัวอันนี้เราก็ต้องดูว่าเราเองเราเคยเหมือนเคยถูกลงโทษหรือว่าเคยโดนดุอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือเคยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้สิ่งนี้แล้วแม่กับลูกเนี่ยจะเห็นง่ายมากนะคะถ้าเป็นแม่คนหนึ่งที่ดุมากๆแล้วลูกทำผิดนะคะลูกก็จะเลือกที่บอกว่าอ่ะอย่างเช่นทำแก้วน้ำตกแล้วแบบใครทําแตกลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าไม่
ร
ู้ถูกมั้ยคะแต่ในบ้านเนี่ยไม่มีใครซึ่งแม่
คนเดียว
เอาจริงแม่รู้อยู่แล้วใช่มั้ยคะแม่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าลูกแล้วแม่ก็จะถามว่าใครเป็นคนทําหนูใช่มั้ย
เหมือนอยากให้ยอมรับ
อยากให้ยอมรับถ้าเราเริ่มบรรยากาศผ่อนปรนหรือว่าผ่อนคลายลูกก็จะอาจจะบอกว่าแบบใช่จริงๆแล้วหนูเองแต่ทําไมคําถามแรกที่แม่ถามเราถึงเลือกที่จะไม่ตอบความจริงเราถึงเลือกที่จะปัดให้คนอื่นหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้มันเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าอะไรอะคะกลัวแม่จะลงโทษใช่ไหมคะกลัวแม่จะด่าหรือแม่เคยตีซึ่งเขาไม่ได้อยากได้สิ่งเหล่านี้แน่นอนเขาก็เลยจะเลือกทำแบบนั้นหรือยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องความสัมพันธ์เรากลัวอีกอย่างนึงว่ากลัวว่าเขาจะเสียใจมากๆหรือกลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปหรือกลัวว่าเขาจะใช้คำพูดไม่ดีหรือกลัวความสัมพันธ์ที่มันจะไม่ดีใช่เอาจริงถ้าถามว่ามันจะคาบเกี่ยวกันนะค่ะระหว่างความรักกับความกลัว
ครับ
ใช่มันก็จะถามว่ามันจะแยกต่อกันทั้งหมดมันก็คงจะไม่ใช่แต่มันเหมือนถ้าเป็นความรักมันเหมือนจะเป็นด้านดีมากกว่าถ้าหมอมองแบบนั้นแต่ถ้าความกลัวมันเหมือนกลัวว่าเราจะถูกลงโทษหรือกลัวว่าเราจะโดนตำหนิ ใช่ถ้าแบ่งเป็นคร่าวๆแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราดูเห็นภาพหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะ
โอเคเมื่อกี้กำลังจะถามต่อเลยว่าแล้วทำไมเราถึงหลีกเลี่ยงการโกหกไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่หมออธิบายมามันคือแทบจะตอบทั้งหมดแล้วว่าเพราะว่าเรากลัว
ค่ะ
เพราะเราโดนลงโทษหรือเพราะว่าเราด้วยความรักอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงต้องเคยโกหกอะไรบางอย่างสักครั้งหนึ่งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วแต่เมื่อกี้แอบแซ่นิดนึงครับนนเป็นสายมอบครับไม่ค่อยโกหกครับเรามอบเลยครับแฟนโทรมาอยู่ไหนอ๋ออยู่กับเพื่อนครับเตะบอลอยู่ครับเรามอบเลยครับเพราะว่าเราความจำสั้นครับบางที
ขี้เกียจ
โกหกต่อและโกหกและโกหกต่อ
ข
ี้
เกียจจำที่สิ่งที่โกหกไป
กลัวพูดไม่ตรงครับเพราะถ้าพูดไม่โอ้ยาวครับ
จริงๆค่ะถ้าเราเลือกที่จะพูดความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ที่บอกว่าทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เอาจริงแฟนอาจจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย
ครับ
หรือใช่หรืออีกอย่างนึงก็คือแฟนอาจจะพอเวลาเรารู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าจริงๆถ้าเราโกหกอ่ะเรื่องมันจะสมูทแต่ถ้าเราเลือกที่จะบอกความจริงอ่ะเขาไม่ได้ลงโทษเราที่รุนแรงมากหรือเราสามารถเคลียร์ความสัมพันธ์นั้นได้ง่ายคือเรามีเซตสตอรี่ที่เมื่อกี้หมอบอกแฮะว่าเหมือนเราก่อนที่เราจะเริ่มโกหกเราจะเริ่มอ่านใจคนนั้นก่อนว่าถ้าเราเลือกทําแบบนี้เขาจะตอบสนองเรา1 2 3 4ถ้าเราเลือกโกหกเขาจะน่าจะตอบสนองเรา1 2 3 4แต่คุณชานนท์ช่างใจแล้วว่า A กับ B อ่ะไม่ต่างกันมาก
ครับ
งั้นเราเลือกความสบายใจของเราละกันงั้นเราเลือกความจริงเพื่อที่เราเองไม่ต้องจำหรือถ้าเขามารู้ภายหลังอ่ะเราเองไม่ต้องทะเลาะกันเราช่างแล้วใช่ค่ะอ๋อ
น่าสนใจมากชอบแต่เมื่อกี้ที่หมอพูดจริงเลยเพราะมันก็จะมีบางคนที่ไม่สามารถที่จะพูดความจริงได
้
บอกทั้งหมดไม่ได้ถ้าบอกทั้งหมดปุ๊บอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นนมีเพื่อนที่เป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนกันที่แบบว่าเล่าทั้งหมดไม่ได้ต้องแบบเซฟนิดนึงหรือแม้แต่ว่าต้องโทรบีเพื่อนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะต้องตอบตามนี้นะนี่คือเหมือนส่งสคริปต์ให้อะไรอย่างเงี
้ยแต่เอาจริงหมอเชื่อนะคะว่าจริงๆเรามันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนโกหกนะคะ
ครับ
หมอจะเชื่อและหมอจะถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนโกหกหรือเขาโกหกเฉพาะเราคนเดียว
อ
ันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะถ้าเขาโกหกเฉพาะเราคนเดียวบางครั้งเราอาจจะตึงไปอย่างเช่นเราอาจจะทำให้เขากลัวมากเกินไปกลัวความสัมพันธ์มันจะไม่ดีหรือกลัวเขาตำหนิกลัวเขาลงโทษที่รุนแรงหรือกลัวเขาจะจากไป
ครับ
บางครั้งเราอาจจะต้องกลับมามองดูตัวเองหมอเชื่อเลยว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวมันจะต้องอยู่ทั้งสองฝ่าย
ครับ
อย่างที่หมอบอกว่าคุณชันนนท์โชคดีว่าแฟนอาจจะเข้าใจ
ครับ
แต่ถ้าเป็นแฟนอีกอย่างนึงถ้ายกตัวอย่างแบบแฟนที่แบบค่อนข้างจะสตริกอยู่ไหนทำอะไรกี่โมงแล้วเมื่อไหร่จะกลับมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่หมอจะบอกว่าอ๋อทำงานอยู่อ่ะถ้าทำงานอยู่แฟนจะเป็นอีกสตอรี่นึงแต่ถ้าบอกว่าอยู่กับเพื่อนทำไมถึงยาวจริงๆใช่ไหมคะ
เมื่อคนเริ่มโกหกครั้งแรกกับใครก็ต่างเริ่มโกหกแล้วมันก็จะต้องมีเหตุที่ให้โกหกต่อไปเรื่อยๆครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือโกหกจนกลายเป็นนิสัยไปเลยหรือว่าเสพติดการโกหกเราอยากรู้ว่ามันจะมีผลกระทบเยอะไหมครับในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองด้วยหรือกับคนที่เราโกหกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ทุกคนอยากได้อะไรก่อนทุกคนอยากได้เล่าความจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากได้ความจริงทุกคนก็อาจจะต้องอย่างที่บอกเอาอาจจะต้องถอยกลับไปว่าเราเซฟโซนไหมเราปลอดภัยหรือเปล่า
ครับ
เพราะมันเริ่มพอมันมีความสัมพันธ์ที่มีปัญหามันก็จะทะเลาะกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเริ่มโกหกเพราะว่าเราอยากให้เขาสบายใจเราก็จะต้องจำสตอรี่ไปแต่หมอเชื่อว่าสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งที่มันหลุดพอมันเบรกสักเรื่องหนึ่งไคลแม็กซ์ปึ้งเขาจะเริ่มหาแหละอ้าวแล้วที่เคยบอกไว้อันนี้ล่ะ
ที่เ
ค
ยบอกไว้
อ่าใช่ไหมคะอย่างที่คุณชนนท์บอกว่าเลือกที่จะไม่เริ่มดีกว่าเพราะว่าขี้เกียจจำเพราะถ้าจำมันจะต้องแบบ
เดี๋ยวจำไม่ได้ครับ
มันจะต้องยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นบอกว่าอันนี้มันกระทบกับความสัมพันธ์โดยตรงเลยว่าถ้าเราเริ่มจะไม่เชื่อใจใครสักคนแล้วอะค่ะต่อให้เราเคยโกหกเขาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นวันนั้นเลยความสัมพันธ์ที่เราเคยสร้างกันมาอาจจะ3 ปี 5 ปีมันทำลายวันนั้นเลยนะคะ
เหมือนไปสร้างแผลอะไรบางอย่างให้เขา
เหมือนมันเสียใจไปแล้วเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะเหมือนเราทำลายความเชื่อใจอะจริงๆแล้วคือมันทำลายความเชื่อใจ ที่เคยสั่งสมมาแล้วในวันนั้นซึ่งครั้งแรกเขาอาจจะบอกว่าอาจจะให้อภัยนิดนึงก็ได้แต่คนที่เคยโกหกอะค่ะพอครั้งแรกมันรอดตัวอะค่ะเราก็จะเริ่มแบบอ้าว
ทำได้นี่นะ
ไม่รู้นี่นะครั้งแรกได้ความปลอดภัยความสบายใจ
คร
ับ งั้นครั้งต่อไปใช้แผนนี้ละกันไม่รู้หรอกแผนเดิมละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆที่บอกว่าโกหกเป็นนิสัยจริงๆหมอไม่ได้เชื่อว่ามันอาจจะเรียกว่าโกหกเป็นนิสัยแต่เขาอาจจะเลือกว่าเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้ที่ไม่อยากให้มันมีปัญหามันก็เลยอาจจะเป็นคำพูดนึงที่เป็นแบบไวไลนะคะก็คือโกหกเพื่อประโยชน์ที่ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจหรือทำให้เขารู้สึกว่ามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนปลอดภัยประมาณนั้นใช่ค่ะคือถ้าเราเรียนรู้ที่จะสื่อสารที่ดีมากพอหมอเชื่อว่าจริงๆการโกหกไม่จำเป็นแต่เราจะบอกเขายังไงให้เขาพร้อมหรือว่าเขารับฟังเรา
ครับ
ถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกความจริงนะวันที่มันมีเรื่องเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สบายใจมันก็จะเกิดการทะเลาะอย่างที่เราเล่ากันมาตั้งแต่แรกถูกไหมคะแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรสมมุติว่ามันเคยไปทำผิดมาแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วเราไม่ได้อยากโกหกคนของเราหรือว่าคนความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะเราเลือกที่เราอยากสบายใจที่เราจะบอกแล้วทุกคนก็จะมาหาหมอว่าไม่รู้จะบอกเขายังไงก็เลือกที่จะไม่บอกต่อไปใช่ค่ะเหมือนที่คลินิกมาทำแบบจิตบำบัดคู
่ครับ
เราก็จะมีแบบไม่อยากบอกค่ะหมอคือเรื่องนี้อยากบอกมากที่สุดคืออยากให้เขารู้มากเลยแต่อีกใจนึงไม่อยากบอกเลยอะเพราะรู้แล้วว่าถ้าบอกเขาต้องเสียใจมันเหมือนเห็นไหมคะว่าเราจะมี
ไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หมอบอกเอางี้ก่อนนะคะถ้าคุณอยากบอกเดี๋ยวหมอหาวิธีช่วยบอกเราจะบอกเขายังไงอย่างแรกเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเขาก่อนเราอาจจะไม่ได้บอกเขาทีเดียวอย่างเช่นเกินๆสมมติเป็นเรื่องแบบสมมติว่าเรื่องไปทำผิดมาอาจจะซื้อหรือตัดสินใจบางอย่างผิดอะซื้อตัดสินใจซื้อรถไปแล้วโดยที่ไม่บอกแฟนถูกป่ะคะเวลาเรามีชีวิตคู่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ถูกป่ะคะแล้วแฟนก็จะบอกว่าแบบเหมือนแบบถ้ารู้ถ้าบอกแฟนนี่ต้องโดนด่าแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็แบบงั้นหมอบอกเขาว่าอ่ะงั้นลองเตรียมตัวอย่างนี้ลองถามกันแบบถ้าเราเปลี่ยนรถกันดีไหมแล้วแฟนเห็นแฟนรู้สึกว่าช่วงนี้มันนั่งไม่สบายแล้วนะเธอคิดว่าไงถ้าแฟนเริ่มแบบเราก็คิดอยู่เราก็ดีเหมือนกันเราเริ่มนิดนึงแล้ว
เริ่มมีช่อง
วันต่อไปแบบว่างั้นเธอคิดว่าปกติเธอชอบยังไงชอบรถเก๋งหรือชอบรถตู
้ครับ
ถ้ามันเริ่มเข้าแก๊ปเรางั้นเราไปดูรถเก๋งหรือลองไปเทสไดรฟ์กันหน่อยมั้ยล่ะโอเคงั้นถ้ามีเวลาเราไปหาทั้งที่จริงๆเราแอบจองไปแล้วนะคะ
ครับ
ถูกมั้ย
ใบจองอยู่ในกระเป๋าตังค์
ใบจองอยู่ในกระเป๋าตังค์ต้องเก็บไว้เดี๋ยวใบจองสั่นนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วต่อไปเราก็จะแบบงั้นวันนี้เธอว่างมั้ยเอาส่วนไหนดีเอาเธอชอบเรื่องอะไรส่วนใหญ่ปกติถ้าเป็นผู้ชายเขาจะแบบให้ผู้ชายเลือกละกันเราดูละได้ใจนิดๆแล้วนะต่อไปปุ๊บงั้นเธอไปลองดูไหมลองไปเทสได้ด้วยกันหรือว่าลองไปหาละถ้าเราได้ช่องปุ๊บว่าแบบเธอเราชอบรุ่นนี้ห้อนี้เธอว่าเป็นยังไงถ้าเขาแบบก็แล้วแต่เธอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะเผื่อเราไปจองกันเผื่อเราไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเหมือนแบบอ่ะเราก็จะรู้สึกวันนั้นเราจะรู้สึกไงคะรอดตัวละสิ่งที่ทํามาทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่กังวลทั้งหมด
โล่งละ
โล่งละรอดตัวแน่นอนคือจริงๆบางครั้งเราอาจจะเตรียมตัวแม้แต่ข่าวร้ายที่มาปรึกษาหมอบ่อยมากๆเรื่องอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในครอบครัวเช
่
นมีคนป่วยในบ้านแล้วไม่อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านรับรู
้ครับ
บอกว่าเรื่องเนี้ยเราต้องเตรียมค่อนข้างเยอะพอสมควรมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์หรือลูกป่วยลูกคือลูกคนเดียวแล้วลูกป่วยเป็นบางสิ่งบางอย่างถ้าบอกพ่อแม่ไปตรงๆว่าแบบลูกเป็นมะเร็งโห
ก็หนักอยู่นะครับ
ใช่ค่ะคือจริงๆไม่จำเป็นต้องโกหกมาจะบอกเสมอว่าจริงๆการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีเพราะสุดท้ายวันนึงถ้าสมมติว่าลูกป่วยแล้วเรายิ่งไม่บอกอะค่ะถ้าลูกเสียขึ้นมาทำไงอะซ
ึ่
งอันเนี้ยเป็นหน้าที่จิตแพทย์เลยค่ะพอเวลาถึงจุดไคลแม็กเขาจะเสียแล้วนะอีก5วันไม่รู้จะบอกแม่ยังไงเพราะตลอดระยะเวลาการรักษา 1-2 ปีอ่ะไม่เคยบอกแม่เลยว่าตัวเองเป็นมะเร็งโอ้โหมาเลยค่ะต้องเตรียมสตอรี่กันยาวแต่จริงๆบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ว่าเรื่องเจ็บป่วยเรื่องดีหรือเรื่องอะไรบอกว่าจริงๆถ้าเราคิดว่าเขาสําคัญมากพอเราควรบอก
เรื่องนี้เซอร์ไพรส์นนมากเลยเพราะว่านนเชื่อว่าหลายคนต้องเคยประสบกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างที
่
ม
ัน
ลําบากใจว่าแบบจะบอกเรื่องนี้ยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครดี เพิ่งรู้ว่าสามารถปรึกษาเรื่องนี้กับจิตแพทย์ได
้ใช่ค่ะเป็นงานของเราต้องบอกว่าเป็นงานของเราด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็จะถามสตอรี่ว่าจริงๆแล้วเป็นมันเรื่องอะไรมันหนักแค่ไหนคนที่จะไม่บอกเนี่ยเขาอยู่ในโพซิชันไหนด้วยซ้ำทำไมถึงบอกไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้เลยหมอถ้าบอกไปเนี่ยหัวใจวายแน่เลยหมอบอกว่าจริงๆอาจจะไม่แบบนั้นนะคะเพราะจริงๆการโกหกหรือว่าการที่เขาไม่รับรู้ว่าบางทีมันอาจจะทำให้เขารู้สึกกังวลใจหรือว่าทำร้ายจิตใจเขามากกว่า
ครับ
หมอว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โดยปกติมันจะบอกว่าบอกเถอะส่วนใหญ่เขาจะชอบปิดคนแก่หรือว่าปิดผู้สูงอายุในบ้านใช่ไหมคะ
เขากังวลว่าจะแบบมี
เอฟเฟกต์ตามมา
โอ้เป็นเรื่องที่ลำบากใจมากเลยพอนึกถึงถ้าแบบ
ถ้าเป็นเรา
ในครอบครัวถ้าเป็นเราอะไรเงี้ย
ใช่เพราะฉะนั้นปกติหมอจะบอก
ครับ
ใช่แล้วก็แนะนำให้ทุกคนบอก
ครับ
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้ทำให้อยากถามต่ออาจจะแบบนอกสคริปต์นิดนึงว่าแล้วจริงๆแล้วในเรื่องปัญหานู่นนี่ต่างๆที่เราสามารถที่จะไปหาจิตแพทย์ได้อะคืออย่างที่นนทราบโอเคถ้าคุณมีโรคทางจิตเวชต่างๆไปหาหมอได้เป็นโรคซึมเศร้า depress นู่นนี่ไปหาหมอได้แล้วนอกจากนั้นในกรอบของหมอจิตแพทย์ดูแลเรื่องอะไรอีกบ้างนะครับ
จริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่
อง
ถ้าถามหมอว่าทุกเรื่องเลยนะคะเช่นสมมติวันนี้โดนเจ้านายว่าหรือเจ้านายตำหนิเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการมันยังไงเรารู้สึกอึดอัดใจเราไม่อยากปรึกษาคนใกล้ตัวเพราะไม่อยากให้คนใกล้ตัวเครียดกังวลโทรมาปรึกษาจิตแพทย
์
ปรึกษานักจิตได้เลย
ครับ
แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวที่ชีวิตเนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังคนไข้หมอเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยจะต้องเล่าให้ใครฟัง
ครับ
มาหาจิตแพทย์เรื่องตายเตียงเรื่องทำผิดเคยตำหนิโดนแบบบูลลี่ต่างๆหรือบางครั้งเรื่องแบบเรื่องเลฟเรื่องแบบเคยโดนบางอย่างที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม
ครับ
หมอว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวมันทรมานมากเลยนะคะหมอจะเวลาคนไข้เล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังมันจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่เล่าให้หมอฟังแล้วเขาจะบอกแบบส่วนใหญ่ก็จะน้ำตาไหลว่าแบบเรื่องเนี้ยเขาเก็บมา20ปีไม่เคยมีใครได้เล่าให้ฟังซึ่งหมอเชื่อว่าการที่เราเล่าเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดใจให้ใครสักคนฟังอะค่ะโดยที่เขาไม่ตัดสิน
อ
ะหมอว่าแค่เนี้ยเขาสบายใจแล้วหมออาจจะไม่ได้ช่วยว่าคุณจะต้องทำแบบนี้หรือแบบนี้แต่แค่เป็นคนนึงที่พร้อมรับฟังอะแค่เนี้ยพอแล้วงานของเราเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
เลยอยากให้แบบเราแต่ว่าโอเคในช่วงหลายหลังปีหลังๆมา 4-5 ปีหลังเราก็เริ่มแบบ normalize เรื่องการหาจิตแพทย์มากขึ้นเนาะในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือโนเข้าใจว่าในต่างประเทศเขาน่าจะเป็นเรื่องปกติมากเลยในการที่ไปหาหมอเกี่ยวกับเรื่องจิตแพทย์ก็มันก็เหมือนคุณป่วยคุณเป็นหวัดคุณไปหาหมอใช่มั้ยอันนี้คุณป่วยในเรื่องของทางจิตคุณก็ไปหาหมอไงมันก็มีทางออกเหมือนกันอะไรเงี้ย
จริงๆแล้วหมออยากบอกว่าไม่ให้คิดว่าคนป่วยอะค่ะให้คิดว่าช่วงนี้คุณเครียดไม่สบายใจเรื่องนู้นเรื่องนี
้
มันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่คุณเดินมาหาจิตแพทย์คุณต้องป่วยมันเหมือนกับว่าสมมติว่าคุณนอนไม่หลับคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ปกติแล้วนอนดีแต่ทำไม 1-2 อาทิตย์เนี้ยเรานอนไม่หลับเลยแสดงว่าจริงๆแล้วอะระบบสมองคุณมีปัญหาอาจจะมีความเครียดความกังวลความอึดอัดหรือความไม่สบายใจหรือมันคิดเยอะมากเกินไปหมอว่าสิ่งเหล่านี้แค่นี้ก็มาเล่าให้เราฟังได
้
หมอก็จะมาช่วยแทร็กว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่สบายใจเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไม่เป็นแล้วจริงๆพอลงลึกไปเรื่อยๆอะค่ะจริงๆเราก็อาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้แต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้ตัวเพราะว่าเวลามาหาหมออะก็จะมาด้วยอาการนำเหล่านี้บางคนส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่องการนอนไม่หลับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการแบบร้องไห้ไม่มีสาเหตุซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่เคยร้องไห้เลยแต่ทำไมช่วงนี้ร้องไห้ผ่อยจังไม่ต้องดูอะไรเลยอยู่ดีก็ร้องไห้ซึ่งอันเนี้ยไม่ปกตินะคะอ
ัน
เนี้ยควรมาแล้วจำเป็นต้องมาแต่ถ้าเป็นเหมือนแบบช่วงนี้รู้สึกทำไมเบื่อจังเลยเหมือนแบบเมื่อก่อนเคยเตะบอลหรือว่าไปร้องเพลงกับเพื่อนรู้สึกมีความสุขแต่ทำไมช่วงเนี้ยเพื่อนชวนแบบไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าหรือว่าไปกินข้าวกันไหมไม่ค่อยอยากกินเลยอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งเหล่านี้ค่ะเริ่มเป็นอาการนำแล้วนะคะ
ครับ
คือไม่อยากให้คนไข้เป็นแล้วค่อยมาหาอยากให้ตั้งแต่แบบ
เริ่มสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติ
ถ้าเราเป็นคนที่แบบแฮปปี้มากๆฟังเพลงแล้วสนุกมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วเริ่มแบบช่วงอาทิตย์นึงแล้วมันเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มแบบไม่เอนจอยชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบอกว่าการที่เข้ามาเร็วอ่ะ บางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยา
ครับ
เพราะว่าสมัยนี้พอเวลาคนไข้มาหาเขาบอกว่าไม่อยากมาหาหมอเลยเพราะว่าต้องกินยาเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้บ่อยๆเพราะจริงๆอะค่ะเพราะว่าบางครั้งมาแล้วมันเป็นโรคแล้วอะมันก็จำเป็นต้องกินยาเพราะถ้ามาแบบน้อยๆอะการไม่กินยามันอาจจะช่วยคุณได้แต่พอเวลาเป็นโรคแล้วอะค่ะมันคือสารเคมีในสมองคุณผิดปกติแล้วอะมันทำให้เซลล์สมองคุณเวลาคุณเครียดมากๆหรือคุณเป็นโรคแล้วอะเซลล์สมองคุณตายหรือว่าคุณเสื่อมผิดปกติแล้วเพราะฉะนั้นการกินยามันมีประโยชน์มากกว่ากว่าที่สมมุติว่าหมอบอกว่าคุณไม่ต้องกินยาเลยคุณไปออกกำลังกายคุณไปนั่งสมาธิคุณไปออกจากความเครียดกว่าคุณจะทำเหล่านั้นจนคุณหายอ่ะมันอาจจะใช้เวลาแบบ3เดือน6เดือนซึ่งเราต้องทำงานทุกวันเราต้องมีแรงในการใช้ชีวิตทุกวันมันอาจจะไม่ทัน
ครับ
แต่การกินยาโดยปกติแล้วอะค่ะมันก็จะประมาณตอบสนองประมาณ4ถึง6สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมีหลายคนบอกหมอนะคะว่าตอนแรกแบบหมอของไม่กินยาได้ไหมหมอก็อธิบายเหล่านี้ให้เขาฟังจนเขารู้สึกโอเคอ่ะงั้นยอมทานยา
ครับ
แล้วอีกสัก2เดือนกลับมาหาหมอว่าลุงเนี่ยกินยานั้นแหละแล้วก็บอกว่าถ้ารู้ว่าดีขนาดเนี้ยกินต่อไปเรื่อยๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะบอกว่าจริงๆเรากินยาแล้วมันถ้าคุณตอบสนองดีมันดีมากกว่าผลเสียอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่ากินระยะเวลานานเท่าไหร่เพราะบางคนกลัวว่าจะต้องกินไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าถ้าคุณหายเป็นปกติแล้วคุณดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะเริ่มมาดูแลถ้าทุกอย่างมันสเตเบิลแล้วนะเราก็จะค่อยๆลดยานะคะแล้วจริงๆสามารถหยุดยาได้หมออยากบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหยุดยาได้มันไม่ได้จําเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ที่จําเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตบางครั้งมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วมันก็อยู่ในปัญหาเดิมๆมันก็อาจจะไม่ได้มีทางออกมากขนาดนั้นมันเลยต้องกินยาเพื่อประคับประคองซึ่งคนเหล่านี้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้หายแต่คุณจะทนกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ดีขึ้นคุณจะใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้น
ครับ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วยๆกันสังเกตเน
า
ะทั้งสังเกตตัวเองด้วย
แล้วก็คนรอบข้าง
ด้วย
ใช่ไม่ได้น่ากลัวนะคะ
ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัว
ไม่ได้น่ากลัวนะคะ
ต้องเคยเห็นบทความเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาอันนึงที่เขาพูดถึงว่าการโกหกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับซึ่งน้องก็เลยอยากถามหมอปุณว่าหมอปุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วเป็นไปได้มั้ยว่าบางทีการโกหกอ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นในความสัมพันธ์เหมือนกัน
ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดว่าเราจำเป็นต้องโกหกในความสัมพันธ์ใช้คำว่าอาจจะเป็นบางครั้งได้นะคะแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วอย่างที่ประสบการณ์เองหรือว่าอะไรหมอก็ยังเชียร์ให้ไม่โกหกแต่ถ้าเราเลยต้องไปดูว่าสิ่งนั้นที่เราจะเริ่มโกหกหรืออาจจะบอกความจริงไม่ทั้งหมดหมอไม่แน่ใจว่าคำจำกัดความของคำของเขาว่าโกหกเป็นปกติในความสัมพันธ์มันอาจจะใช้คำว่าพูดไม่หมดหรือเปล่าเพราะบางครั้งถ้าพูดไม่หมดจริงๆมันอาจจะพอแค่นั้นก็พอเหมือนคนเราไม่จำเป็นต้องรับรู้ทุกเรื่องก็ได้
ยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้
ใช่ค่ะ คือมันเลยมองได้สองประเด็นว่ามันจะตีว่าการที่เราไม่ได้เล่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นการโกหกหรือมันเป็นแค่ privacy ส่วนบุคคลหรือเปล่าใช่ไหมคะเหมือนถ้าเราซื้อเสื้อมา10ตัวแฟนต้องบ่นแน่เลยถ้า10ตัวเราก็บอกแค่ว่าอ๋อวันนี้เราไปซื้อเสื้อมาใหม่แต่หมอไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยสำหรับที่การศึกษาที่เขาศึกษาเนี่ยมันเขาตีความหมายแบบนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเขาบอกว่าโกหกในความสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาก็จะบอกว่าวันนี้กินข้าวมาหรือยังหิวไหมอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากกินแล้วก็จะบอกว่าอ๋อกินแล้วเพื่อที่จะทำให้เขาไม่ได้เป็นห่วง
ครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ
เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็คาดหวังว่าก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องรับผิดชอบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าพอเราพูดว่าแบบอ๋อยังไม่ได้กินอ้าวแล้วทำไมไม่กิน
เดี๋ยวมีเรื่องต่อ
เราก็เหมือนเราปัดความรับผิดชอบไปเรื่องตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องรับรู้ประมาณนั้นใช่ค่ะ
ทีนี้แล้วมันมีผลกระทบกับร่างกายหรือกับสมองที่เกิดขึ้นกับคนที่รู้ตัวว่าเขาถูกโกหกอ่ะ
บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความคิดมากกว่าหรือว่าประสบการณ์ก็คือเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนคิดมากไปเลยไม่เชื่อใจเราไปเลยหรือความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะยุติหรือแย่ลง
ครับ
ค่ะเพราะว่าพอเวลาเขารู้สึกว่าเขาโดนโกหกมันเหมือนกับ มันทำลายความสัมพันธ์ที่เราอุตส่าห์ค่อยๆสร้างการที่เราจะเชื่อใจใครสักคนต้องบอกว่าเราไม่ได้เชื่อใจกันวันแรกอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วการที่เราจะเหมือนให้ใจเขาขนาดที่เราเป็นแฟนได้เป็นคนที่เราฝากชีวิตได้พอพูดเรื่องนี้เราเริ่มเราต้องพูดความจริงแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆสร้างมันไม่ได้แปลว่าอ้าววันนี้เราเป็นแฟนกันคุณต้องเชื่อใจเรา 100% มันเป็นแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อยู่แล้วแต่พอเขาไปรู้ความจริงบางอย่างว่าเอ้ยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ตรงเขาอาจจะรู้สึกอย่างแรกเขาต้องรู้สึกเสียใจอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกว่าตัวเขาไม่ดีพอไม่เก่งพอยังไงเห็นปะคะว่ามันมีสตอรี่ตามมามากมายในชุดความคิดของประสบการณ์เขาเลย
ครับ
เขาก็เลยทําให้ตัวเขาเองเขาอาจจะมานั่งคิดกับตัวเองมีคนไข้หมอมินเลยมีหลายคนเลยว่าแบบทําไมแฟนถึงถามเนี่ยว่าแบบเนี่ยทําไมยังต้องโกหกอ่ะไม่เข้าใจเลยอีกอย่างนึงบางครั้งมันเหมือนกับบางทีอย่างที่บอกค่ะว่าแฟนอาจจะเข้มงวดมากเกินไปหรือเขาประเมินแล้วว่าเรารับไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องเนี้ยหรือบางครั้งความสัมพันธ์เรามันอาจจะไม่ได้ดีมากพออ
ือหือ
ที่เราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเป็นทุกเรื่องให้เขาจริงๆเพราะจริงๆคนเราหมอเชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากเป็นหรืออยากได้คนที่เป็นทุกเรื่องให้เราเลยต่อให้วันเนี้ยเราจะทะเลาะกับคนทั้งโลกเลยนะแต่ถ้าเรามีคนเนี้ยอยู่เราเชื่อเลยว่าเราสามารถบอกเรื่องเนี้ยได
้ครับ
แต่ถ้าสมมติวันนี้นะคะไปโดนมิจฉาชีพ
ครับ
เอาไม่ต้องเยอะก็ได้เอาสัก 2-3 แสนเราเยอะมากแล้วแต่ไม่ได้หมดบัญชีนะแล้วเราจะกล้าบอกแฟนจริงๆมั้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าคุณกล้าบอกแฟนเอาจริงเลยว่าจริงๆแล้วแฟนเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากเลย
ครับ
เพราะว่าผิดเราก็ไม่ตําหนิกันแฟนอาจจะบอกว่าแบบวันหลังก็ระวังละกันจบเราจะรู้สึกว่า
หรือช่วยหาโซลูชั่นช่วยแก้ปัญหากันอะไร
เรื่องนี้เราก็จะบอกว่าแบบไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ดีกว่าหมอจะใช้คํานี้ตลอดนะว่าแบบไม่เป็นไรค่ะแค่เงินเงินเราหาไม่ได้หมอแต่มันเป็นเงินเข้าใจค่ะว่าเงินแต่ค่าคุณลองเปรียบเทียบสิคะว่าถ้าวันนี้เป็นร่างกายของคนใกล้ชิดคุณเช่นคุณเสียขาไปข้างนึงถามจริง 200,000 ถูกไหมคะ
กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเลย
ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือป่วยเป็นมะเร็งอ่ะ 200,000 เอาไม่อยู่นะคะ2,000,000ยังเอาไม่อยู่เลยนะคะ
ครับ
คือเราบางครั้งเราอาจจะบอกคนไข้ว่าแบบบางครั้งมันไม่คุ้มอ่ะถ้าเราเอาเป็นเรื่องทะเลาะกันโดยที่เรามองว่าสิ่งที่เขาทำผิดอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันให้อภัยไม่ได้อ่ะ
ครับ
แล้วความสัมพันธ์เราล่ะเราจะอยากอยู่คนเดียวจริงๆหร
อ
มันก็เลยต้องย้อนกลับว่าเราอยากอยู่คนเดียวจริงๆใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวเราอยากบอกอ่ะงั้นบอกแต่บอกยังไงอ่ะหมอก็จะถามว่างั้นคุณเตรียมรับนะว่าถ้าบอกมันจะบอกยังไงแล้วบอกคุณคาดว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเช่นต้องว่าแน่เลยต้องด่าแน่เลยไล่ออกจากบ้านนู่นนี่นั่นหมอบอกว่าถ้าแย่ที่สุดคืออะไรถ้าเราคิด worst case scenario แล้ว
ครับ
แล้วเรารับอันนั้นได้อะทุกอย่างจบเลยนะคะ
อ๋อก็จริงครับ
ความสัมพันธ์แย่ที่สุดคืออะไรคะ
เลิกครับ
ใช่ถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้ทำให้เราเลิกกันแล้วเรายอมรับได้อะยอมแย่สุดก็คือเลิกกันถ้าเราโกหกเราก็เลิกกันอยู่ดี
ครับ
ถูกไหมคะอ่ะ
เพราะฉะนั้นก็ลุยครับ
ใช่ไหมคะแต่เราอาจจะต้องเตรียมอย่างที่บอกค่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราอาจจะต้องเตรียมตัวก่อนเราอาจจะต้องเตรียมเราเตรียมเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆบอกทีละหน่อยอะไรอย่างเง
ี้ยหรือไม่งั้นในอีกเคสนึงก็คือบางทีคนที่ถูกโกหกมากๆเหมือนเขาถูกโกหกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาแล้วจนสุดท้ายเขาระเบิดมามันอาจจะเรื่องสุดท้ายที่เขาถูกโกหกด้วยอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆมากก็ได้ว่าแบบเมื่อวานไปไหนมาอ๋อจริงๆไปเที่ยวไปทำงานมาอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆมากๆก็ได้แต่มันสุดท้ายมันทำให้ภูเขาไฟมันแบบระเบิดไปแล้ว
เพราะมันเรื่องเพราะมันเกิดจากอย่างที่บอกค่ะมันเกิดจากการที่เขาคิดตัวเองซ้ำๆว่าฉันไม่ดีพอหรือเปล่าฉันไม่สามารถทำให้เธอไว้ใจหรือเปล่าฉันเสียใจกับเธอมาแล้วซ้ำๆมากเกินไปหรือเปล่าหรือวันเนี้ยฉันไม่มีเธอฉันจะสบายใจมากกว่าหรือเปล่าเซตความคิดเนี้ยมันเริ่มเข้ามาในหัวบ่อยๆแบบหมอมีเพื่อนที่มาปรึกษาบอกว่าเอาจริงนะวันเนี้ยเราไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่ได้ด้วยดีมากด้วย
อ
ือๆบอกเดี๋ยวนะหยุดไม่ได้แล้วนะถ้าประโยคเนี้ยหรือคําพูดเนี้ยเข้ามาในหัวของไม่ว่าจะคู่สามีภรรยาหรือแฟนกันก็แล้วแต่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มากแล้วค่ะ
ครับต้องสํารวจตัวเองนะครับ และคนรอบตัวเขาพูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งต้องดูดีๆนะเพราะว่าไม่งั้นเหมือนคนเราสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเก็บทุกอย่างไว้อยู่กับคนเดียวได้สมมติสุดท้ายมันก็ต้องแชร์ต้องเล่าหรือว่าจะว่าอะไรใช้คำว่าอะไรต้องสารภาพหรอ
แล้วควรจะเหมือนเป็นที่พึ่งให้กันละกันมากกว่าเนาะเพราะถ้าเราเป็นที่พึ่งให้กันละกันมันไม่ได้แปลว่าเราอย่างเดียวอะเราก็ต้องการเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องการเรา
ครับ
เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับฟังที่ดีเหมือนเป็นผู้ระบายที่ดีด้วยเหมือนเราต้องกล้าเปิดทั้งหมดให้เขาฟังด้วยค่ะเหม
ือ
นบางครั้งเราคิดว่าเอ้ยเราทำผิดมาเราไม่ได้อยากเล่าให้เขาฟังแต่จริงความสัมพันธ์ถ้าเราอยากอยู่กันยืดอะค่ะการที่เราทำผิดแล้วเรากล้าพูดสิ่งไม่ดีของเราให้ใครสักคนฟังจริงๆแล้วเราต้องเชื่อใจไว้ใจแล้วรักคนคนนั้นมากถูกไหมคะ
จริงครับ
ถ้าเรารักคนคนนั้นมากแล้วเรารู้เลยว่าต่อให้เราจะทำผิดยังไงอะเรากล้าพูดให้เขาฟังแสดงว่าจริงๆแล้วเขาส่งมอบพลังดีๆให้เราได้แล้วพอเขาไม่สบายใจอะเราก็ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า
เป็น safe space ให้เขา
ที่พึ่งมากๆให้เขาสามารถไม่ว่าเขาจะทำผิดยังไงเขาสามารถเล่าให้เราฟังได้ทุกเรื่อง
ครับ
บอกว่าสิ่งนี้สำคัญถ้าสิ่งนี้เกิดจากคนใกล้ตัวคุณไม่ต้องมาหาจิตแพทย
์
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีพื้นที่นี้แล้วหรือคุณมีคนแบบนี้แล้ว
ปลอดภัยเซฟโซน
รักษาไว้ให้ดีๆนะครับ
ใช่
รักษาไว้ให้ดี
ๆแต่ต้องบอกว่าสังคมทุกสังคมที่เห็นเรื่องความสัมพันธ์นะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพอเราเริ่มบล็อกว่าเรามีเซตความคิดว่าถ้าเราบอกแบบนี้ไปเธอจะเป็นแบบนี
้ครับ
ถ้าเราทำแบบนี้ไปเธอจะเป็นแบบนี้แน่เลย
อืม
เพราะเวลาที่หมออย่างที่หมอบำบัดคนไข้ที่คลินิกอะค่ะพอเวลาเราเอาคนไข้สามีภรรยาเข้ามานั่งทำบำบัดคู่สมรสคู่นะคะบอกว่าอะถ้าเขาพูดแบบนี้คุณจะเป็นยังไงไม่มีทางหรอกหมอเนี่ยทุกคนจะปฏิเสธเลยไม่มีทางหรอกหมอเขาไม่เคยทำแบบนี้หรอกเขาจะเป็นแบบเอาใหม่งั้นฟังประโยคหมอใหม่ก่อนนะคะ
ครับ
ค่อยค่อยคิดตามที่ประโยคหมอพูดคือเหมือนเราทิ้งประสบการณ์ในอดีตไว้ก่อนวันนี้เรามาแก้ไขณวันนี้ก่อนว่าวันนี้เราอยากแก้พร้อมกันจริงๆใช่ไหมเพราะจริงถ้าเรามีไม่กี่เรื่องที่เรายอมตามกันนะคะหรือเขาทำให้เราเรื่องนี้เราทำให้เขาเรื่องนี้แค่นี้ความสัมพันธ์เราไปด้วยกันได้แล้ว
ครับจากที่หมอพูดมามันแทบจะตอบคำถามเลยว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะการโกหกมันก็จะส่งผลเสียกับ
ระยะยาวค
่
ะ
แน่นอนกับระยะยาวหรือกับเราหรือกับคนรอบข้างเราไม่มากก็น้อยแต่ยังไงมันก็จะมีผลเสียที่ส่งแน่นอนก็เลยอาจจะเป็นคำถามปิดท้ายแล้วกันนะครับว่าคิดว่าเราควรจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะถ้าเราแบบเหมือนโกหกไปแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราน้อยที่สุด
ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนั้นสำคัญแล้วคุณคิดว่าความสัมพันธ์นั้นสำคัญมากพอมาเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วอะบอกความจริงของเขา
ครับ
ไปเลยดีกว่าเพราะคนที่โกหกเองหมอเชื่อเลยว่าคนเราไม่สบายใจแน่นอนคนที่เป็นคนโกหกเองเราก็จะคิดอยู่ทุกวันว่าเอาจริงเราก็อยากบอกความจริงกับเขานะเพื่อที่ทำให้เราสบายใจเขาสบายใจเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เขาก็อาจจะต้องรับรู้ถ้าวันใดคุณคิดว่าปิ้งขึ้นมาว่าเขาก็อาจจะต้องรับรู้หรือเขาหน้าที่จะรับรู้หมอเชื่อเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะมาละบอกเถอะแต่จะบอกยังไงที่บอกเทคนิคเตรียมตัวก่อนนะเตรียมตัวก่อน
สำคัญมากเลยอันนี้ถ้าจะเป็นคีย์เทคอะเวย์ของเทปนี้เลยว่าเตรียมก่อน
เตรียมตัวก่อน
ถ้าจะต้องบอกเรื่องที่มัน
รู้สึกว่ามันสำคัญ
ยาก
อึดอัดแล้วยากสำหรับการที่เราจะพูดหรือสิ่งที่เราไปทำผิดมามันเป็นสิ่งที่มันผิดมาก
ถ
้าในความคิดเขามองใช่ค่ะ
เตรียมก่อน
เตรียม
ทั้งเรา
และ
เตรียมให้เตรียม
ให
้เขาด้วย
อาจจะขออนุญาตยกตัวอย่าง
ให
้ฟังซึ่งสังคมสมัยนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาคือลูกชายโตขึ้นมาแล้วไม่ใช่ลูกชายแล้วไม่รู้จะบอกพ่อกับแม่ยังไง
อ
ันเนี้ยไม่รู้จะยังไงซึ่งโดยปกติหมอจะแนะนำว่าปกติพ่อกับแม่ในบ้านเราจะรู้อยู่แล้วว่าใครสนิทกับเรามากกว่า
ใช่
หรือใครน่าจะเป็นคนที่รับฟังเรามากกว่าแต่บางครั้งมันไม่เสมอไปนะคะ
ครับ
มีเพื่อนที่คิดว่าสนิทกับแม่แล้วอยู่มาวันนึงแบบไม่ไหวแล้วขอบอกเรื่องนี้กับแม่เถอะเพราะว่ากลัวว่าแม่จะคาดหวังว่าจะให้แต่งงานมีลูก พราะว่าแม่ก็จะพูดเรื่อยๆเนาะว่าแบบนู่นนี่นั่นอะ
ไร
เง
ี้
ยอะไรเงี้ยพอวันนึงขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนเขารู้สึกอึดอัดแล้วอ่ะเขาเลยแบบอ่ะบอกแม่แล้วกันแต่ผลปรากฏก็คือแม่เราไม่ได้เลยร้องไห้เสียใจฟูมฟายแบบหายไปกับแม่สักพักนึงเลยอ่ะแต่คนที่รับได้คือพ่อครึ่งเขาเองเขาคุยกับหมอเขายังแบบเซอร์ไพรส์มากเลย
ครับ
ว่าทำไมพ่อถึงรับได้แล้วก็ดีด้วยซึ่งหมอเชื่อว่าหลายๆครอบครัวจะเจอ
ครับ
หรือหลายครอบครัวก็แบบหลับตาข้างนึงแล้วก็ไม่สนใจเลยลูกจะเป็นอะไรก็เป็นแบบขอไม่รับรู้ละกันอะไรเงี้ยแต่จริงหมอเชื่อว่าต่อให้ลูกคุณจะเป็นอะไรอ่ะลูกคุณก็คือลูกคุณคนเดิม
ครับ
เราควรจะรักทุกอย่างหรือรักในแบบที่เขาเป็นไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นยังไงหรือเขาจะเป็นผู้หญิงก็ได้เขาจะเป็นผู้ชายเขาจะชอบผู้ชายชอบผู้หญิงก็ได้เขาก็ยังเป็นลูกคุณอยู่ดีอ
่
ะมันจะได้ทําให้เขาเองไม่อึดอัดแล้วเอาจริงตัวคุณเองพ่อแม่คุณก็ไม่อึดอัด
จริงครับ
ใช่ก็ค่อยๆบอกหรือส่งสัญญาณแบบอ่ะถ้าทริคง่ายๆขออีกนิดนึงว่าทริคง่ายๆนะคะว่าแบบถ้าจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ถ้าถามว่าแบบเนี่ยแม่มีเพื่อนคนนึงเขาไม่ใช่ผู้หญิงอะสมมติแม่ตัวเองเป็นลูกสาวแบบแม่เพื่อนคนนึงเขาแบบไม่ใช่ผู้หญิงอะเขาจะบอกแม่เขาแม่ว่าเขาจะบอกดีไหมเหมือนให้มองว่าเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ตัวว่าแม่จะมองยังไงอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาก็ใหม่แล้วมั้งสมัยนี้ใครเขาก็เป็นกันเขาก็พามาหาแม่ได้เริ่มเข้าแก๊ปแสดงว่าจริงๆแล้วแม่ก็อาจจะปลอดภัยซึ่งบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยคุยได้หาช่องคุยแบบแม่แล้วถ้าสมมุติว่าหนูล่ะอ่ะพอเพื่อนละอ่ะถ้าหนูแล้วหนูจะมีแฟนแบบผู้หญิงบ้างไม่ว่าจะแปลกป่ะแม่ก็จะเริ่มคิดนิดนึงแล้วก็ผู้ชายก็อาจจะดีกว่ามั้งเอาจริงถ้าคนไกลตัวเราอาจจะไม่ได้มองมากแต่พอคนใกล้ตัวเราเริ่มคิดเยอะแต่ก็แบบก็ผู้ชายก็ดีกว่าแหละแต่ก็ผู้หญิงอะถ้าเขาเป็นเพื่อนกันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออีกนั่นนึงก็แบบแล้วถ้าเอาจริงถ้าหนูอยากจริงจังกับผู้หญิงแม่ว่าไงอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมเราพยายามบอกเล่าอะค่ะบอกเล่าเรื่องราวที่ดีว่าจริงมันเป็นยังไงพอเราเริ่มบอกเล่าเรื่องราวที่ดีให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมุมมองอะสุดท้ายแล้วอะเอาจริงเขาก็ยอมรับเพราะที่เขาไม่ยอมรับบางทีเขาไม่เห็นมุมมองมากกว่า
ครับ
เหมือนคนเราเวลาที่เราจะต้องทําอะไรที่มันแปลกไปจากความเป็นจริงหรือแปลกไปจากพื้นฐานน่ะคนเราก็จะไม่ค่อยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนมาหาจิตแพทย์อ่ะ
ครับ
ต้องป่วยต้องบ้าแน่เลยต้องเครียดหรือเปล่าหรือสมัยก่อนแบบคุยไม่รู้เรื่องสติไม่ดีเขาจะใช้แบบคําพูดเนกาทีฟเป็นเซตคําพูดเหล่านี้แต่จริงๆไม่เลยนะคะการมาหาจิตแพทย์เป็นสิ่งที่ทําให้คุณสบายใจคุณแก้ปัญหาได้ตรงจุดมันก็ทําให้ตัวคุณเองสบายใจสิ่งที่หมอเลือกมาเรียนจิตแพทย์นะคะหมอว่าเราไม่ได้รักษาเขาคนเดียวเรารักษาเขาทั้งครอบครัว
ครับ
เพราะถ้าคนคนนึงในบ้านนะคะที่ป่วยไปคุณรู้สึกเลยว่าคนในบ้านต้องเป็นห่วงถูกไหมคะแต่พอเวลาถ้าเรารักษาคนคนนึงที่ดีแล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นคนที่สําคัญในบ้านให้เขากลับมาหาเงินมาดูแลครอบครัวมาเทคแคร์คนอื่นเหมือนเดิมทุกคนในบ้านก็จะเลิกห่วงสบายใจ
แฮปป
ี้มากหรือว่าแม้กระทั่งเขาไปช่วยเหลือคนอื่นๆในบ้านพอมีคนไข้หลายคนที่วันแรกเดินเข้ามาคนเดียวสุดท้ายแล้วมา4คนพ่อแม่ลูกทุกคนมาเลยเพราะเขารู้สึกว่าทําให้ลูกเขาหายได้ทําให้แฟนเขาหายได้อ้าวแสดงว่าจริงๆแล้วการพบจิตแพทย์ไม่ได้น่ากลัวเพราะฉะนั้นการกินยาหรือการมาพูดคุยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็มากันทั้งครอบครัวใช่แล้วก็จะได้ family ที่แบบความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยใช่
ดีไปหมดทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้ขึ้นจริงทิปแอนด์ทริคที่หมอแชร์ให้เมื่อกี้มันแทบจะเอาไปอะแดปต์ได้กับเรื่องอื่นๆ
ได้หลายเรื่องเลย
ไม่ใช่แค่อย่างเคสเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องการจะบอกแม่อย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วมันเอาไปอะแดปต์ได้ครับ
ทุกเรื่อง
หลายเรื่องมากๆนะครับ
เพราะจริงๆมันเป็นวิธีการ
ใช
่แต่เราจะไปบอกกับเรื่องอะไรก็ได้เหมือนไปบอกแบบเอาจริงบอกหัวหน้าเจ้านายก็ได้นะลูกน้องทำผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่กล้าบอกตรงๆว่าแบบโปรแกรมเออร์เลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเตรียมตัวเหมือนกัน
แต่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นกำลังใจให้นะครับใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วแบบกำลังมีเรื่องลำบากใจหรือจะต้องบอกหรือจะต้องอะไรก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ทุกเรื่องเลยเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องหรือว่าลองหาคนมาช่วยแก้ปัญหาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะดีเหมือนกันวันนี้ขอบคุณหมอปูนมากครับ
ได้ค่ะขอบคุณมาก
คร
ับ
เดี๋ยวให้หมอฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง
ค่ะก็หมอปูนะคะแพทย์หญิงณัฐศาสิสมอรุณรัตนพงศ์นะคะหมอมีคลินิกของตัวเองชื่อว่าทำโปโปเวลเนสนะคะ หมอออกตรวจโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ออกตรวจที่คลินิกด้วยนะคะถ้าชอบนะคะก็อาจจะเป็นสาระดีๆหรือความรู้ดีๆนะคะก็มีเพจ Facebook หรือว่า TikTok นะคะ Temple Wellness นะคะสามารถไปติดตามรับฟังได้รับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อาจจะมีความอึดอัดไม่สบายใจแล้วอยากจะบอกความจริงให้ตัวเองสบายใจขึ้นสำหรับคนใกล้ตัวก็ลองเอาทิกดีๆไปลองปรับใช้กันดูค่ะขอบคุณค่ะ
วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของศาสตร์การโกหกเนาะแล้วก็มาผูกกับเรื่องของจิตเวชด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้มากๆนะ
ครับ
แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
พบกับรายการ3,000ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์